Europa Liberă în direct. La microfon
Iosif Climedeșan
și Oana Serafin. Îngrijorările Alianței Nord-Atlantice despre serviciile de informații din cele 7 țări recent invitate în Alianță, tema unui articol apărut în publicația James Defense.
Privatizarea Petrom este importantă indiferent de cine va fi cumpărătorul, declară Europei Libere Joan Howey, expertă a grupului Economist Intelligence Unit.
Lucruri noi despre Europa Liberă și activitatea securității împotriva acestui post de radio în perioada comunistă.
Reprezentantul OSCE la Chișinău, William Hill, declară că în ciuda marilor diferențe de opinii între Tiraspol și Chișinău, mai există șanse ca acest conflict să se rezolve într-un interval de timp rezonabil.
Ministrul american al apărării s-a aflat astăzi la Tikrit, în orașul natal al lui Saddam Hussein, în timp ce Rusia anunță că proiectul rezoluției ONU propus de americani Consiliului de Securitate ar putea fi aprobat de Rusia.
Organizația Romani Cris acuză o companie de taximetre bucureșteană de discriminare.
Și informații literare de la Paris. Publicația James Intelligence Digest, specializată în servicii secrete, publică astăzi 5 septembrie un documentat articol consacrat temerilor Alianței Nord-Atlantice, deci și ale Statelor Unite, în legătură cu pericolul scurgerii de informații clasificate ale Alianței din țările nou primite în NATO, în direcția serviciilor secrete rusești și din alte țări neeuropene cu care serviciile de spionaj din perioada comunistă a acestor țări au colaborat îndeaproape împotriva intereselor Occidentului. Printre țările care, potrivit acestei analize, provoacă o serioasă îngrijorare pentru NATO, se numără și România.
În calitate de membri ai NATO, scrie James Intelligence Digest, aceste țări vor avea acces la informații secrete, inclusiv militare, cu un grad de clasificare înalt. James Intelligence Digest a aflat că NATO și serviciile de informații occidentale care acționează în comun în cadrul structurii alianței sunt foarte îngrijorate de legăturile datând din perioada comunistă dintre unii membri est-europeni și Rusia, precum și cu alte țări neeuropene care au fost mai de mult aliați sau sateliți ai Uniunii Sovietice. Unii dintre acești foști aliați ai sovieticilor se numără printre țările care fac parte din axa răului definită de președintele George Bush.
Statele Unite și de servicii de informații din Occident, NATO îl cere acum o reformă scrupuloasă a serviciilor de informații ale noilor membri. După ce a ratificat la 6 mai anul acesta tratatul de extindere a Alianței Nord-Atlantice, Senatul Statelor Unite a decis ca președintele american să raporteze Congresului până la 1 ianuarie 2004 despre progresele făcute de cele 7 țări nou primite în NATO pe calea reformării serviciilor de informații ale acestor țări. Raportul se va concentra asupra modului în care aceste țări asigură protecția surselor de informații și va compara practicile operaționale din acele țări cu procedurile încetățenite în celelalte țări membre ale Alianței. Senatul american a scos în evidență două aspecte ale reformelor pe care noi, membrii ai NATO, sunt obligați să le aplice. În primul rând, aceste țări trebuie nu numai să asigure un control civil și democratic asupra forțelor lor militare, ci și asupra serviciilor de informații. În al doilea rând, vor fi obligate să informeze NATO în legătură cu măsurile luate pentru protejarea surselor de informații secrete.
Cu toate acestea, continuă analiștii de la James Intelligence Digest, este bine cunoscut faptul că în privința reformării serviciilor de informații ale țărilor foste comuniste, este mult mai ușor de vorbit decât de făcut ceva. Numai în Cehia și în cele trei țări baltice au fost introduse măsuri de lustrație pentru a exclude foști funcționari și spioni suspectați de a fi avut activitate în perioada comunistă și, lucru și mai grav, de a întreține în continuare legături cu Moscova și cu serviciile sale secrete. NATO și Statele Unite sunt deosebit de îngrijorate în legătură cu un număr de 4 factori.
În ce măsură a fost realizat un control civil democratic al serviciilor secrete și al operațiunilor acestora? Reforma serviciilor secrete pentru a le aduce în conformitate cu procedurile operaționale standard ale serviciilor secrete occidentale. Un factor cheie în procesul de reformă ar trebui să fie scoaterea la pensie anticipată a ofițerilor de rang înalt care au lucrat în acest domeniu și pe vremea comunismului și recrutarea de noi ofițeri necompromiși și pro-occidentali. Ruperea legăturilor datând din perioada comunistă și a rețelelor acoperite către serviciile secrete ruse, SVR și FSB, care au moștenit marea majoritate a rolurilor îndeplinite de KGB-ul sovietic. NATO și Statele Unite sunt îngrijorate din cauza faptului că există în continuare legături la nivel înalt între unii ofițeri din serviciile secrete din țările nou primite în NATO și foști ofițeri KGB care lucrează în serviciile secrete ruse, SVR și FSB. Agenții ai serviciilor de spionaj ruse continuă să fie implicați în campanii de dezinformare în stil KGBist și în misiuni de culegere de informații secrete în țările nou primite în NATO. Alocarea în țările nou primite în NATO a unor resurse bugetare și de altă natură suficiente pentru ca organizațiile de informații și de contrainformații să poată funcționa eficient.
Două țări care provoacă o serioasă îngrijorare pentru NATO sunt Bulgaria și România. În perioada sovietică, Bulgaria a fost unul dintre cei mai fidele aliați ai URSS și o filieră pentru traficul cu arme către Turcia și Orientul Mijlociu. Până și în anul 2002, NATO și Statele Unite s-au plâns în legătură cu continuarea traficului cu arme din Bulgaria către țări certate cu legalitatea internațională. Acest trafic a fost apoi oprit. Directorul interimar al Serviciului Național de Informație al Bulgariei, colonelul Kircho Kirov, a fost înlocuit în această vară în urma presiunilor exercitate de NATO din cauza trecutului său comunist. De asemenea, Bulgaria a fost sfătuită să reducă substanțial numărul persoanelor autorizate să aibă acces la informațiile clasificate ale NATO de la 1500 de persoane la numai 200. De asemenea, fiecare candidat la statutul de persoană autorizată să aibă acces la aceste informații va fi verificată din nou de NATO înainte de a se emite autorizația de acces.
Scrie publicația Jane's Defense. Îngrijorări în legătură cu stadiul reformelor democratice în cele 7 țări invitate anul trecut să adere la NATO s-au făcut auzite astăzi și la Sofia, la conferința internațională intitulată spre o agendă comună a securității în sud-estul Europei, noi abordări și responsabilități. Din partea României participă ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. După cum relatează corespondentul nostru Petiu Petkov, discursul de inaugurare rostit de secretarul general NATO, lordul George Robertson, a fost un avertisment puternic transmis liderilor țărilor din sud-estul Europei.
În cuvântare, sala deschidere conferinței, secretarul general al NATO, George Robertson, a declarat că țările din sud-estul Europei trebuie să mențină ritmul reformelor, iar guvernele lor să lupte contra crime organizate și corupției. Progresul în regiune este evident, însă nu și irreversibil, a avertizat George Robertson. Țările balcanice au de depășit numeroase obstacole, de la stagnarea economică și corupție până la reformarea structurilor militare învechite. Secretarul general NATO a spus că investițiile alianței în capitalul politic, uman și financiar al Europei de Sud-Est au dat rezultat și această regiune se întoarce în Europa. El a adăugat că NATO va continua să acorde ajutor țărilor din zonă și va menține pacea și securitatea. Am început raționalizarea forțelor și resurselor noastre, dar aceasta nu înseamnă că ne vom retrage, a declarat George Robertson. În cuvântare sa, coordonatorul Pactului de Stabilitate, Erhard Busek, a pus accentul pe luptă contra crime organizate și scurgere de capital național în afara granițelor regiunii, doi factori care îi descurajează pe investitorii străini. Primul ministru, Simeon de Saxe-Coburgota, a declarat că politica regională a Bulgariei este inseparabilă de procesul de integrare în NATO și Uniunea Europeană. El a cerut menținerea prezenței militare a Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene în partea de vest a peninsulei și acordarea unui ajutor economic mai substanțial. La forumul din Sofia, spre o agendă comună a securității în sud-estul Europei, noi abordări și responsabilități împărtășite, care se va încheia mâine, participă 8 miniștri ai apărării, printre care și cel al României, Ioan Mircea Pașcu, 3 de interne și peste 200 de experți și oameni de știință. Președintele Gheorghe Părvanov i-a înmânat lui George Robertson cea mai înaltă distincție bulgară, Ordinul Stara Planina. În timpul ceremoniei, secretarul general al NATO a declarat că Bulgaria este pe deplin pregătită să devină membra a alianței și va putea participa cu unități mai numeroase și mai bine pregătite la menținerea păcii în diferite zone ale lumii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității. Astăzi, invitatul Europei Libere este un fost director al postului nostru de radio, Nestor Ateș, care a răsfoit zilele acestea la CNSAS dosarele referitoare la trecutul postului și în care a găsit încă o dată indicii despre eforturile făcute de securitatea comunistă pentru a reduce la tăcere personalitățile care au vorbit de la microfonul Europei Libere. Interviul a fost realizat de Cristian Teodorescu.
Nestor, ai descoperit în dosarul Emil Georgescu informații noi referitoare la încercarea securității de a-l lichida pe fostul director al Departamentului Românesc al Europei Libere?
În acest dosar se folosesc termenii neutralizare și anihilare. Dar întâi se fac pregătirile, sau pentru a folosi limbajul din dosar, obținerea de date la zi despre situația și activitatea sa la locul de muncă și în viața particulară necesare realizării unor acțiuni ofensive de neutralizare a sa. Este vorba de rutina sa zilnică, când pleacă la lucru, când se întoarce pe ce traseu, când își plimbă câinele, unde își ține mașina, cum ajunge în garaj, dacă iese în oraș, în ce împrejurări, etc. La sfârșitul ianuarie 1981 se trecea la acțiune. Un om al securității cu nume de cod Helmut se plasează în zona locuinței lui Emil Georgescu, căruia securitatea i-a dat numele de cod Iago, și spionează câteva zile în așteptarea unui moment prielnic. Acesta se arată în a șasea zi, când Emil Georgescu iese să-și plimbe câinele singur, neînsoțit, și atunci Helmut își convoacă haidamacii, doi italieni numiți Johnny și Vincenzo, care îl iau la bătaie pe redactorul Europei Libere, îl culcă la pământ, încep să-l lovească cu picioarele. În acel moment, țipetele de ajutor ale victimei îi scot pe oameni din case, iar agresorii o iau la goană. Helmut raportează cu amănunte îndeplinirea misiunii, menționând că Emil Georgescu este bine atins, cu leziuni faciale evidente și cu mâna stângă ruptă. Ofițerul care transcrie raportul adaugă că Helmut, citesc, poate oricând, contra recompensei de 10.000 de mărci, să elimine pe oricine prin intermediul acestor italieni. Colonelul Ion Tiseanu, care conduce departamentul respectiv, este însă de părere că situația creată, citez, ne obligă să folosim altă concepție, tactică, împrejurări și mijloace pentru realizarea acțiunii de anihilare a lui Iago. Și într-adevăr, câteva luni mai târziu, la 28 iulie 1981, Emil Georgescu era atacat în garajul clădirii în care locuia și înjunghiat cu 26 de lovituri de cuțit. Scapă din nou cu viață, pentru că soția sa a auzit țipetele și i-a pus pe fugă pe atacator, de asta dată doi indivizi tineri proveniți din lumea interlopă franceză. Ei au fost arestați de autoritățile germane, judecați și condamnați la diverse termene de închisoare. Au declarat că au fost plătiți de un român din Franța care ar fi fost înșelat de victimă.
Nestor Rateș, fost director al Serviciului România-Moldova al Europei Libere. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acest interviu în întregime în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. Presa de la București a publicat în această dimineață o scrisoare deschisă semnată de fostul general de securitate Nicolae Pleșiță și adresată președintelui Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Constantin Ticu Dumitrescu, scrisoare din care cităm.
Prin această scrisoare deschisă vreau să dovedesc că atunci când am comis o greșeală pot să o recunosc și să încerc să o repar. Astfel, față de dumneavoastră, am comis o greșeală nepermisă, fiind indus în eroare, prin confuzia unui fost cadru de securitate și în contextul atmosferei negative pe care v-au creat-o anumiți colegi de dumneavoastră din partid și asociație. Acum însă, după ce am analizat totul cu atenție și mai ales după ce întâmplător am putut să verific, sunt în măsură să declar cu răspunderea gradului pe care îl am că domnul Constantin Ticu Dumitrescu, președintele AFDPR, nu a colaborat cu organele fostei securități.
Scrisoarea continuă pe același ton, dar ea trezește o mulțime de semne de întrebare și de nedumeriri. Corespondenta noastră, Ingrid Șușu, i-a adresat câteva întrebări președintelui AFDPR.
Domnule Ticu Dumitrescu, generalul Nicolae Pleșiță vă cere scuze public pentru a vă fi acuzat pe nedrept de colaborare cu fosta securitate. Din câte știu, l-ați dat în judecată pentru calomnie, așa cum ați făcut-o și cu liderul PRM, Vadim Tudor, care vă adusese insulte similare. Cum vedeți dumneavoastră scrisoarea lui Pleșiță? Sunt scuzele sale sincere? Sunteți dispus să le acceptați? Au ele vreo legătură cu faptul că generalul Pleșiță a pierdut procesul de calomnie pe care l-ați intentat?
Nu știu, de luni ce am spus de fiecare dată cu prilejul câștigării acestor procese. Nu mă bucur de acest fapt, ci m-ar bucura mult mai mult dacă persoanele respective ar regreta sincer aceste greșeli, aceste fapte, să le spunem așa, și nu le mai repeta. Ori faptul că generalul Pleșiță, pornind de la nu știu ce scopuri, are totuși curajul să iasă în fața opiniei publice și să spună, domne, am greșit, îmi cer iertare, ar fi în consens cu ceea ce spuneam eu că este important pentru mine. Dacă în societatea românească s-ar produce aceste schimbări și oamenii ar respecta adevărul, n-ar mai folosi calomnia și insulta în luptele politice sau de alt gen, sigur că ar fi o altă viață. Am semănat și noi a democrației, a țară civilizată, dar exemplul lui Pleșiță nu știu dacă îl va urma și Vadim, spre exemplu. Pentru că îmi spunea cineva, fiindcă eu am încetat de... Adică nici n-am făcut-o vreodată. N-am citit această fițuică. Continuă să mă împroște cu tot felul de murdării. Asta e esența, de fapt. Așa văd eu scrisoarea.
Aș dori să vă întreb de asemenea ce părere aveți de formatul scrisorii lui Pleșiță. Faptul că este vorba de un tipizat de genul celui folosit de fosta securitate.
Ei, felicitări! Uite, cei de la adevărul nu s-au prins la treaba asta.
Credeți că ar fi posibil ca și după 89 fosta securitate să-și fi menținut structurile într-o formulă ocultă sau nu știu exact cum să o denumesc?
Felicitări, sunteți mare! Pentru că, iată, asta este exact tipul documentelor securității. Eu am zis că domnul general e atât de deformat încât a continuat să lucreze și în viața civilă tot după vechiul tipic. Așa la prima vedere, nu știu, poate că aveți dreptate dumneavoastră dacă ne mai legați de telefoanele astea ascultate.
Președintele AFDPR Constantin Ticu Dumitrescu răspunzând întrebărilor lui Ingrid Șușu. Privatizarea Petrom, considerată una dintre cele mai importante privatizări din România, a provocat înfocate dispute în presa românească și a dat loc multor speculații. Corespondentul nostru, Radu Stănescu, a stat de vorbă cu experta britanică Joan Howey de la Economist Intelligence Unit despre influența pe care viitorul cumpărător al acestei companii ar putea să o aibă în viața politică și nu numai în cea economică a României. Este posibilă achiziționarea Petrom de către o companie americană, știut fiind că ministrul industriilor Dan Ioan Popescu s-a aflat recent la Washington pentru a prezenta această ofertă de privatizare companiilor americane în domeniu, una dintre acestea fiind Chevron Texaco. Este prima întrebare la care răspunde experta de la Economist Intelligence Unit.
Cred că este posibil, da, cred că este posibil și cu siguranță nu aș elimina această posibilitate. Pot înțelege de ce guvernul român ar prefera poate ca o companie americană, precum Chevron, să fie cumpărătorul, atât din punctul de vedere al greutății acesteia în industria internațională a petrolului, a reputației și așa mai departe, și de asemenea dată fiind natura strategică a industriei în contextul relației speciale a guvernului român cu Statele Unite, care a fost cultivată cu asiduitate în ultimii câțiva ani și de aceea cred că acest lucru nu ar fi imposibil.
Există însă exemple de asemenea implicare a unor companii petroliere americane în Europa de Est? Există un precedent?
Cu siguranță, în statele comunității statelor independente, acolo a fost cazul.
Ce părere aveți însă despre posibila implicare unor companii rusești în privatizarea Petrom sau joint venture-ul TNK-BP, care a apărut recent ca posibil cumpărător? Unii analiști spun că Petrom, în proprietatea Lukoil, spre exemplu, ar aduce atingere intereselor României, integrării României în structurile europene și euroatlantice. Ce părere aveți?
I don't really see that would be a problem, actually.
Nu cred că aceasta ar putea fi o problemă. Cred că lucrul important, din punctul de vedere al aderării la Uniunea Europeană, ar fi ca în cele din urmă compania să fie privatizată. În ciuda rezervelor, în ciuda sensibilității ce înconjoară această privatizare, guvernul vinde acum 34% din acțiunile Petrom, urmând ca ulterior, probabil în mai puțin de un an, să vândă și restul de 51%. Iar acest fapt ilustrează faptul că guvernul este presat să grăbească această privatizare pentru a satisface nu numai FMI-ul și acordul stand-by, dar și pentru a îndeplini unele criterii de dobândire a statutului de economie de piață funcțională. De aceea nu cred că dacă Lukoil ar deveni cumpărătorul, acest lucru ar putea crea vreo problemă pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
John Howie, expertă pentru România la Economist Intelligence Unit, răspunzând întrebărilor lui Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați acest interviu integral duminică, 7 decembrie, la ora 19:20, în cadrul rubricii Interviul Săptămânii. Doamnelor și domnilor, este ora 18:21 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. La Chișinău a avut loc cu puțin timp în urmă o conferință de presă a reprezentantului OSCE, William Hill. Conferință de presă la care a fost prezentă corespondenta noastră, Lina Grâu, care relatează.
Există disensiuni serioase între poziția Chișinăului și cea a Tiraspolului privitor la modul în care ar putea fi soluționat conflictul transnistrian. Dar, cu toate acestea, există speranța ca într-un viitor cât de cât previzibil acestea să poată fi depășite, a declarat astăzi la Chișinău șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. William Hill a susținut în seara zilei de astăzi o conferință de presă cu ocazia încheierii rundei ordinare de negocieri pe marginea soluționării conflictului transnistrian, rundă ce a durat 2 zile. Potrivit lui, din pozițiile expuse de către părți, reiese clar că problema transnistriană nu va putea fi soluționată foarte repede, dar există încă o speranță pentru apropierea viziunilor Chișinăului și Tiraspolului. Amintim că recent liderii transnistreni și-au reiterat vechea poziție adoptată în cadrul negocierilor de mai bine de un an, prin care insistă asupra constituirii cu Republica Moldova a unei federații pe baze contractuale între doi subiecți egali, după modelul Serbia-Muntenegru. Chișinăul, la rândul său, și-ar dori o federație asimetrică în care să dețină puterea centrală cu o largă autonomie pentru regiunea transnistreană. Următoarea rundă de tratative va avea loc în zilele de 1 și 2 octombrie. Referindu-se la propunerea președinției olandeze a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de a trimite în Transnistria forțe europene de menținere a păcii, William Hill a spus că în discuție sunt mai multe variante, dar că deocamdată nici la Chișinău, nici în alte capitale, acestea nu au fost nici acceptate, nici respinse. Oficialul și-a expus viziunea sa asupra felului în care ar trebui să arate o viitoare forță de menținere a păcii în regiune.
Вариант, который мы довольно высоко оцениваем, это вариант, который включил бы так.
O variantă pe care am apreciat-o foarte mult este cea a participării trupelor europene în cadrul unor forțe multinaționale de menținere a păcii. Această operațiune trebuie să decurgă sub egida OSCE, trebuie să fie limitată ca timp și să includă un contingent militar redus numeric.
И необходим только небольшой контингент войск.
A fost șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Consiliul de Securitate ONU va începe dezbaterile pe marginea proiectului american de rezoluție care să aprobe o forță multinațională pentru Irak. Rusia, Franța și Germania, țări care s-au opus războiului, primind cu destul de mult scepticism propunerea americană, precizând că proiectul trebuie mult modificat. Ministrul de externe rus Igor Ivanov a declarat că proiectul coincide numai în câteva puncte cu politica rusă. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a declarat că este vorba numai de un document care va sta la baza unei dezbateri mai ample. Ulterior, cancelarul german Gerhard Schröder a declarat la Praga:
"Und was das für die Resolution?"
În legătură cu rezoluția ONU, trebuie să admitem că lucrurile au început să se miște, a devenit evident ieri. Ce va aduce însă în practică, rezoluția nu poate decide decât Consiliul de Securitate, a declarat Schröder. China a primit de asemenea cu rezerve propunerea americană. Reacționând la aceste critici, secretarul de stat american Powell a declarat că este deschis oricărei sugestii. Pe de altă parte, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a vizitat unitatea militară americană din orașul irachian Tikrit, orașul de baștină al fostului președinte dictator Saddam Hussein. Cu această ocazie, comandantul trupelor americane a declarat că, în opinia sa, Saddam se ascunde undeva în acea regiune.
Mulțumesc, Iosif Klein Medeșan. Revenim în actualitatea din România, unde Asociația Romanii CRI a acuzat astăzi, în cadrul unei discuții desfășurate la sediul GDS din București, o companie de taximetre, Taxi 2000, că practică o politică discriminatorie la adresa etniei romilor. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, a stat de vorbă cu câțiva taximetriști, întrebându-i la întâmplare dacă au avut probleme cu clienții romi.
Pe mine câți romi m-au oprit și câți am dus, în general nu am găsit oameni răi. În general se comportă bine, dar și unii dintre noi, de exemplu, la o cursă, să zic, de 50.000 care ar da-o la un taxi de firmă, unii particulari cer 100-150 și de aici discuții contradictorii. Dar dacă, de exemplu, la o cursă de taxi de firmă ia 50, eu îi spun din start, domnule, vă costă în jur de 70.000. Și atunci el spune, ok, și am plecat, ne-am dat mâna și nu am avut probleme. Din 92 de când fac taxi, nu am refuzat niciodată și chiar câteodată vă spun, am luat bani mai mulți decât de la alți străini.
Da, de ce? Nu sunt oameni? Te uiți la fața lor. Dacă îi vezi mai dubios, nu iei.
Taximetriști vorbind cu Dan Răspopa, corespondentul Europei Libere. În finalul emisiunii, profesorul Alexandru Călinescu, aflat la Paris, ne dă informații despre pregătirile pentru această toamnă literară.
Cifrele își au importanța lor și nu doar pentru amatorii de statistici. În sezonul literar 2003-2004 vor fi tipărite 691 de romane noi, dintre care peste 450 scrise de autori francezi, iar printre acestea din urmă 80 de debutanți. Cifre impresionante, mai ales că bună parte din apariții sunt lansate acum și în următoarele săptămâni, în vederea premiilor literare din octombrie-noiembrie, și îndeosebi în vederea premiului Goncourt, care își sărbătorește centenarul. Se fac pronosticuri, au început deja, bineînțeles, campaniile publicitare. Unii consideră că Goncourtul jubiliar ar trebui acordat unui romancier consacrat, în așa fel încât premiul din acest an să aibă o valoare înalt simbolică. S-a avansat chiar numele lui Milan Kundera, cu romanul său de mare succes, Ignoranța, argumentându-se că, în definitiv, e doar la al patrulea roman scris direct în limba de adopțiune. Ca autor francez, el ar fi deci, după această logică paradoxală, un romancier aflat la debut de carieră. Alții, dimpotrivă, cer să se respecte testamentul fondatorilor premiului. Recompensa să fie atribuită unui scriitor tânăr și care să se distingă prin originalitatea viziunii și a stilului. Prevederi care, se știe, n-au fost nici pe departe respectate întotdeauna. O carte semnată de Olivier Bura, cu titlul Un secol de premii Goncourt, amintește surprizele, erorile și nu puținele scandaluri ce au însoțit atribuirea anuală a celui mai prestigios și mai mediatizat premiu literar francez. Să revenim însă la actualitatea imediată. Printre debutanți am remarcat numele lui Thomas Pavel, cunoscutul eseist, teoretician și profesor, cu un roman intitulat A șasea ramură și în care se pot identifica multe elemente autobiografice. Mai mulți romancieri se inspiră din tragedia de la 11 septembrie și în primul rând Frédéric Becbédé, personaj de notorietate în Parisul mondeno-cultural. Alte nume cunoscute deja lansate în cursa pentru premii, Philippe Claudel, Amélie Nothomb, François Vergans, Jacques-Pierre Hamet, Christophe Donner, etc., etc. Dar, surprinzător și, adaug imediat, admirabil, este extraordinarul mecanism care se pune în mișcare încă din ultimele zile ale lunii august. Revistele, suplimentele culturale ale ziarelor, publică pagini întregi despre noul sezon literar, librăriile expun în standuri speciale, 10 de cărți proaspete, cititorul află în ce zi va fi pus în vânzare cu tare roman, totul în campania promoțională e calculat până în cele mai mici detalii. Pentru un român, un astfel de mecanism ține încă de domeniul fanteziei. Intră aici, dincolo de aspectele strict pragmatice ale industriei editoriale și un anume mod de a concepe viața literară, precum și, nu în ultimul rând, respectul pentru public care trebuie să fie informat și să cumpere în cunoștință de cauză. E și aceasta o formă de civilizație.
De la Paris a fost Alexandru Călinescu. Iată în final o știre de ultimă oră. Parchetul Curții Supreme de Justiție a respins memorul înaintat de avocatului Miron Cosma, în care solicită rejudecarea procesului privind mineriada din septembrie 1991, pentru care liderul minerilor a fost condamnat la 18 ani de detenție. A comunicat vineri pentru Mediafax Ministerul Public. Punem punct aici emisiunii noastre. Iosif Calmedeșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.